Ungjilli i Markut. Marku Kreuni. Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, birit perëndis, që është shkruar te profeti Isaia. Që po e nisi lajmtarin tem para teje, që ka mështruar dhën tame. Zani atij që thirrën shkretin. Bani gati udhën e Zotit. Bani drejta shtigjet e tij. Gjon pagzuese erdhin shkretin, tu e prediku pagzimin e pendesës për faljen e mëkateve. E tan treva Judes edhe Jerusalemasit dulen e unisën te ai. Te tan tu rrëfy mëkatet e veta, u pagzëshin prej tin lumin Jordan. Gjoni i zhvesh me lesh devës e me një rrëp të lkurës rrëdhbelit, hajke karkalesa edhe mjalt të bledve tegra. Predikoj këtu i than, një më i fuqishëm se unë është ka vjen masmeje, e unë ati nuk meritoj as mu kërrus e me jazgjith lidhse të sandaleve. Unë ju kam pagzu me uj, po a i ka me ju pagzu me frimën e shajt. Edhe nodhe që ato dit me ardhje Jezusi për i Nazaretit Galiles, e me u pagzu për i Gjonit lumin Jordan. Edhe për një herë, sa dul për i ujt, a i pa qije të ju hap, edhe frimën të i shdry për mitesi një plum. Një saus dorqë për i qielit. Ti e biri jam i dashtun, të ti kam gjithë knaqësi. Me njëherë, fryma e nëzur shkretin. A i najtin shkretin 40 dit, të ju të mu për i satanës. Atja i ish bashk me bishat e egra, e engjit i bajshin shërbime. Mas je burgosën Gjonin, Jezus i ardhë në Galileje predikoj ke lajmin e mirë të perëndis. Koha u plotësue, thoj ke i. Mretnia e perëndis po afrohet. Penlohuni edhe besojeni lajmin e mirë. Tu i ka përcy për skaj detit Galiles, a i pa Simonin e Andrejen vlaun e Simonit, tu elshua rjetën det se ata ishin peshkatar. Jezusi u tha, hajdeni mas meje, e ka me ju bo peshkatar të njerëzve. Ata për njëherë i lan rjetat e i shkun mrapa. Tu i shku një gri ma larg, a i pa Jakobin të birin e Zebedeut edhe Gjonin vlaun e ti, që po i nëreqshin rjetat në bark. I thiri me njëherë, edhe ata lan babën e ty në Zebedeun me argat në bark e unisën mas ti. Hin Kapernaum. Pa u vonue, a i të shtunën hinin sinagog e nisi me imsu njerëzit. Ata u mrekulleshin me mësimet e ti, se imsoj kesin një njeri që ka autoritet e jo si kur shkrollset. Pa atëherë një njeri me frym të papastër ish në sinagogën e tyne, edhe bërtiti e tha, qëfar pune ke ti me ne o Jezus i Nazaretit, ke ardhme në shkatërue, të njo se kush je i shajti perënis. Jezus e qortoj të i than, shuj edhe dil për i ti. Fryma e papastër, mas je shkuni fort, e lëshoj një bërtim të madhe dhe dul për i ti. Ata u çuditën të tanë, sa nisen me vet njëni tjetrin të thanë, a thua qka është kjo? Një farmësimi ri me autoritet, a ju urdhënon edhe frymë të papastra e ato i nënshtrohen. Ata u çuditën të tanë, sa nisen me vet njëni tjetrin të thanë, a thua qka është kjo? Një farmësimi ri me autoritet, a ju urdhënon edhe frymë të papastra e ato i nënshtrohen. Lajmi për te u përhap me një rand kahmos në përtan krahinën e Galiles. Sa dulen për e sinagoge, hin bash me Jakobin edhe Gjonin shpinë e Simonit e Tandres. Vjera e Simonit ishtu u dergjë, nethe, e ata Jezusit me njeri kalzun për te. A ju afrue e e qojtu e marë për dore. E the të lshun e ajo nisi me ju shërbyje. Kur u të rrue, mas i përënoj dili, ja prun Jezusit të tam ata që ishin të smutë, po edhe ata që kishin qenë të pushtuem prej demonve. Krejt qyteti ish mledh të dera. A ish noshi shumë veta që vujshin prej loj loj smunjesh, i përzuni shumë demon edhe nuk i leke me fol, se ata e dishin mirë kush ishaj. Na dje herët, pa dalë rezja djelit, Jezusi u qu, dul prej shpije, e u largua një vend shkret ku nisi me u lut. Simoni, po edhe ata që ishin me te, u nisen me lyp. Kure gjetën, i than, të ton po të lypin. A ju tha, po shkojmë gjetin katunet ngat, e të predikoj edhe atje se për këte jam dal. I ra në për tanë Galileen të predikuan sinagogat e tyne e të i përzan demont. Ta i shkoj një gërbulun që ju lut të i ra në gjoj e i tha, me dashti munësh me më pastrue. A ti ju dhimt, e zgjati dorën e preku i tha, po, po due, i pastruem kofsh, edhe fill ju hoq gërbula e a ju pastrue. Mas je paralemroj reptas me njëran e nëzur jasht, tu i than. Këqyr, mos i thuj gjakujt, po shkoj kalzoja priftit edhe si dëshmi për ta, bjeri për pastrimin tan ato që i ka porosit Mojsiu. Paj, sa dul nisi me fol gjithka, tu e përhapa që shumë lajmin sa Jezusi nuk mujti me hima në qytet haptas, por rike jasht në venet shkretueme. Po prap se prap, te ai vishin prej të kataranve.